Anda masih mendengarkan Risalah Nabi dan Sahabat.
Insan edukasi yang budiman, kita lanjutkan lagi kisah Nabi Daud alaihis salam. Keunggulan pribadi Daud dan kecintaan orang-orang Bani Israel kepadanya ternyata menjadi masalah bagi Raja Tolut. Rasa dengkinya muncul karena Tolut khawatir jika suatu ketika kedudukannya akan terancam oleh Daud. Makanya ia merencanakan perbuatan jahat untuk menyingkirkan Daud dari Bani Israel. Berkali-kali Tolut berupaya untuk membunuh Daud, tetapi selalu gagal. Insan edukasi, suatu hari Daud dipanggil untuk menghadap Tolut, dan Tolut berkata, "Hai Daud, pikiranku belakangan ini sangat terganggu oleh berita tentang bangsa Kanaan yang sedang menyusun kekuatan dan mengerahkan rakyatnya untuk menyerang dan menyerbu Bani Israel. Engkaulah harapanku satu-satunya. Kau yang akan dapat menangani urusan ini, maka siapkanlah peralatan perangmu. Pilihlah orang-orang yang engkau percaya di antara tentaramu dan pergilah. Serbu mereka di rumahnya sebelum mereka datang kemari. Janganlah engkau kembali dari medan perang kecuali dengan membawa bendera kemenangan atau dengan jenazahmu dibawa di atas bahu orang-orangmu." Insan edukasi, demikianlah Tolut mempunyai maksud tersembunyi di balik perintahnya agar Daud pergi berperang menghadapi orang-orang Kanaan. Tolut punya dua tujuan sekaligus dengan akal liciknya ini. Tujuan yang pertama yaitu menghancurkan orang-orang Kanaan yang dianggap sebagai musuh yang selalu mengancam negerinya. Kemudian tujuan yang kedua, mengusir Daud dari Bani Israel. Maka dengan begitu Tolut berpikir Daud akan mati dalam peperangan itu. Insan edukasi, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Daud menyadari dan tahu akan maksud tidak baik dari Raja Tolut yang juga mertuanya itu. Tetapi sebagai rakyat yang setia dan tentara yang berdisiplin, ia harus menerima dan melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya tanpa mempedulikan atau memperhitungkan akibat yang akan menimpa dirinya. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Daud berpasrah diri kepada takdirnya. Berbekal iman dan takwa, maka berangkatlah Daud beserta pasukannya menuju daerah bangsa Kanaan. Lantas apa yang terjadi, insan edukasi? Di luar perkiraan Tolut, ternyata Daud pulang dengan membawa kemenangan. Kedatangan Daud disambut dengan senyum dan tanda gembira yang dipaksakan oleh dirinya. Tolut berpura-pura menyambut Daud dengan penghormatan yang besar dan puji-pujian yang berlebih-lebihan, namun dalam hatinya tetap menyimpan kedengkian dan kebencian. Tolut semakin dibayangi oleh kekhawatiran atas sifat dengkinya, sekiranya kedudukannya akan digantikan oleh Daud. Lalu diaturlah rencana jahat lagi untuk membunuh Daud. Mikhyal, istri Daud, mengetahui rencana jahat ayahnya itu. Maka segera ia memberitahu suaminya agar segera menjauhkan diri dan meninggalkan kota secepat mungkin. Maka keluarlah Daud memenuhi anjuran istrinya yang setia itu, meninggalkan kota di waktu malam hari dengan tanpa membawa bekal kecuali iman di dada dan kepercayaan yang teguh atas petunjuk Allah dan rahmatnya. Di tengah pelariannya itu, Daud beristirahat seraya merenungkan nasib yang ia alami sebagai akibat dari perbuatan seorang hamba Allah yang tidak lain adalah mertuanya sendiri, yaitu sebagai orang yang tidak mengenal budi baik dan selalu memperturutkan hawa nafsunya untuk mempertahankan kekuasaan duniawi. Padahal bagi Daud, kenikmatan dan kekuasaan duniawi itu adalah pemberian Allah semata yang sewaktu-waktu dapat dicabutnya kembali. Insan edukasi, kabar tentang kepergian Daud dari lingkungan kerajaan akhirnya diketahui masyarakat Bani Israel. Tokoh-tokoh Yahudi, murid-murid dan orang-orang Bani Israel yang bersimpati kepada Daud kemudian menyusul ke tempat pelarian Daud. Akhirnya, pengikut Daud semakin banyak dan kekuatannya terus bertambah. Insan edukasi, suatu ketika pecahlah perang Jalbu, yaitu perang antara orang-orang Tolut dengan orang-orang yang pernah menjajah untuk merebut Bani Israel. Dalam perang itu, 3 putra Tolut tewas. Bahkan Tolut juga tewas dengan cara membunuh dirinya sendiri. Pemerintahan kemudian dipegang oleh salah satu putra Tolut yang selamat dari perang. Tetapi ia tidak adil dalam memegang pemerintahan, sehingga terjadilah perpecahan. Akhirnya Bani Israel terpecah menjadi 2, yaitu kubu putra Tolut dan kubu Daud. Tidak lama berselang, terjadilah peperangan antara keduanya dan Daud memenangkan peperangan tersebut. Insan edukasi, Daud mencapai puncak kekuasaan sebagai raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu 30 tahun. Dia sangat dicintai oleh Bani Israel. Allah menganugerahkan Nabi Daud dengan kerajaan, kenabian, serta kebaikan dunia dan akhirat. Kerajaan itu istimewa, begitu juga dengan kenabian. Keduanya disatukan pada diri Daud. Allah berfirman dalam surat Sot ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syahadatna mulkahu wa atainahul hikmata fasalal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Insan edukasi, pemerintahan Daud berlangsung selama 40 tahun. Ia menjadi raja di Hebron atas bangsa Yahudi selama 7 tahun 6 bulan dan menjadi raja di Yerusalem atau Yerusalem yang berarti kota perdamaian selama 33 tahun. Kerajaan Nabi Daud terletak di timur laut tengah, sebelah barat laut mati dan utara gurun An-Naqab. Allah memberikan banyak kelebihan kepada Daud seperti suara yang merdu yang tidak diberikan kepada siapapun. Sehingga ketika dia sedang melantunkan zabur, burung-burung turut berhenti di udara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan gunung-gunung yang menjawab dan ikut bertasbih bersamanya pada pagi dan sore hari. Al-Quran mengabarkan tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam surat Saba ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Insan edukasi, Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi. Salah satu ibadah Nabi Daud alaihissalam yang sekarang masih dipraktekkan umat Islam adalah sehari puasa, sehari berbuka dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Itulah yang kemudian kita sebut dengan puasa Daud. Selain itu, Nabi Daud juga memiliki beberapa mukjizat. Ia dapat melunakkan besi seperti melunakkan lilin dan dapat mengubah besi tersebut sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula, ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin-menjalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak. Seperti tersurat dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'allamnahu sanata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum. Fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Insan edukasi, selain dapat melunakkan besi dengan tangannya, Nabi Dawud juga memiliki mukjizat dapat mengobati penyakit. Pada suatu hari, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Nabi Dawud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Dawud kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, maka Nabi Dawud mengajak putranya, Sulaiman, untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis. Insan edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sepenggal episode perjalanan kisah Nabi Dawud alaihissalam yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan perjuangan. Semoga kisah yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan suri tauladan bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar dari jejak perjalanan hidup Nabi Daud alaihissalam, maka pesan moral yang penting untuk menjadi pelajaran dalam hidup kita yaitu Pertama, tidak sepantasnya seseorang itu menyombongkan diri atas ketinggian jabatan atau kedudukan, kekayaan, kepandaian, dan lain-lainnya seperti perilaku Jalut. Kesombongan pada dasarnya menunjukkan kelemahan diri yang sebenarnya. Kedua, seorang yang lemah dan miskin tidak patut berputus asa meraih cita-cita yang tinggi dan mulia. Ketiga, ketinggian derajat ilmu seseorang itu bukan ditunjukkan dengan materi yang dimiliki, tetapi ketaatan beribadah dan keluhuran budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Risalah Nabi Daud alaihissalam telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur pribadi pilihan dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan. Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan.